6. Uks vabastatakse kaitseketist, võõrad astuvad eeskotta. Ja nüüd alles näeb Elmar avajat ennast. Ukse kõrval seisab noor sihvakas tüdruk, silmitsedes teda julge pilguga. Süsimustad silmad elgivad otse kui väljakutses. Üks kunstlikult soetatud lokk on langenud silmale. Kas tuleb veel keegi? Küsib, tähendades rõdule. Ei, vastab Vatel, familiaarselt raputades ta kätt. Meie oleme ainult kahekesi. Kas võib tutvustada? Minu sõber, härra Lipstock. Ja siin see majaproua kojaneitsi, Preili Vilma. Neiu teeb Elmarile viisaka niksu. Elmar kummardab nii viisakalt, kui vähegi mõistab. Siis suleb Vilma ukse, palub üle riided ära võtta ja saali astuda. Ise kaob läikivate kingade kõpsudes, Vatte leidab pilgu peeglisse sammu pees, tema järel kõhkleb Elmar. See tumepunane valgus avaras saalis arvatavasti on seatud selleks, et külalistes äratada müstilist meeleolu. Vähemalt tahetakse tulijaid kummastada erilise maitsega. Uksele vastas olevas seinas kuldraamistatud peegel. Nikerdatud postamendid palmidega kummalgi pool. Punane, plüüstoolide rida, nurgas diivan, plüüskattega laud ja toolid pehmel vaibal, nagu samblas. Üks valge karu on saali unustanud oma pea ja mantli ning nüüd vahib see pea ammuli lõugadel ja läikival silmil, otse kui otsides külaliste seast oma kadunud peremeest. Teises nurgas vana väärikas Ratke. Selline avar ja ubane saal, sest lamedas majas. Laua juures istuvad kaks isandat mängides kaarte. Paistavad nagu kaks musta kühmu tumepunases valguses. Teise pea on mähitud musta seosega, puudub vaid silmik. Siis sarnaneks risti sõdijaga. Üks hall juukse salk on vabanenud seosest ja seisab pealael püsti nagu hall sulg. Teine paksuturjaline, jämeda kaelaline, samuti hall kui esimene, pöörab end aeglaselt tulijate poole, kohmakalt karu kombel. Vatel teretab mõlemaid vana tuttavana, esitleb oma kaaslast. Aha, väga rõõmustav, väga rõõmustav. Ja vaevalt on härrased silmapilgu rõõmustanud uue tutvuse üle, kui mõlemad uuesti süvenevad mängu, karu ja risti sõitja. Nimedest polnud kuidagi võimalik aru saada, siis võtab Vatel Elmari käe alt kinni, viib ta klaveri juurde, kus istub keegi uniste silmadega noormees tasa improviseerides. Siin isand Lipstock tutvustan teile meie noortaga juba kuulsat klaverikunstnikku ja heliloojat härra Käärikut. Noormees tõuseb istmelt, annab Elmarile käe, kummardab sõna lausumata ning pöörab kohe Vatteli poole küsimusega. Kas mängime täna? Iki, iki. Aga viiul on kaasas. Noormees teeb peaga liigutuse, toogu sisse viiul ja Elmarile. Kas teie ka mängite? Ei, raputab Elmar pead ja otse kui vabanduseks juurde, pole veel õppinud. Seda viimast ütlust vaevalt kuuleb noor kunstnik, ta vaid näib ootavat, millal tuleb Vatel eeskojast viiuliga. Katsume, ütleb Vatel viiuli kunstnikule, kas suudame daamisid välja meelitada, nad jäävad täna liiga kauaks urgu. Vallandatud ürgkired hakkavad ilutsema puna hämaras saalis ning annavad sellele enne aimamata ilme, kerkib otse kui eesriie, avades vaate meistrite esile manatud maailma. Näib vaimu imbuvat kahvatult sõrmilt kahvatunud luusse, näib kallistavat oma mänguriista kõhn ja kössi vajunud viiulimees. Pelglikult surub Elmar enese seina äärde, pilgutab silmi nagu eredas päikese säras. En näe kummalisi asju. Kui kindlasti ei teaks, et see tõesti on sama Vatel, tema korteri naaber, siis ei tunneks teda praegu. Oi, kuidas kuulaks sellist muusikat, võiks kas surra, aga mitte siin. Esiteks see võhi võõras koht, teiseks ta on liiga neile lähedal, näeb iga liigutust, otse kui peab vaatama iga nende liigutust. Karu ja ristisõitja teevad mõne loju käigu, jätavad siis mängu hoopis seisma, pööravad mängijate poole, kuulevad, noogutavad päid, vahetades ütlevaid pilke. Ja need seal on vilunud mehed omal kohal, keset mängu avaneb uks seesmistest ruumidest ning saali astub noor naine, moodsa siitkleidi kahisedes, tuleb saali ümmarguste, puusude heljudes, vaatab otse kui võõrastades ringi, peas ruskete juuste elegantselt põimitud kuhi, naeratab. Tema järel teine vanem, uhkel kõnjakul, nagu raskejalgne kuninganna. Näol endise veetluse kaduvad jäljed. Vanahärrad tõusevad istmetelt ja kummardavad. Viimaks ometi, ütleb teine. Siis silmavad ka moosekandid tulijaid. Imelühike paus ning peale seda kunstnik Kääriku komponeeritud marss, mille mängimine on saanud traditsiooniks majataamide ilmumisel. Ning kui on lõppenud, lühikese marsi viimane takt paneb Vatel viiuli käest ja ütleb midagi, tähendades Elmari peale. Jälle ei kuule Lipstok nimesid. Ta ainult märkab, et Vatel mõlemad taami nimetab prouaks, põrand otse kui veerleb ta jalgade all, kõrvus kumiseb ning väga odavalt hindab end sel hetkel Anna vilumata veli. Õnnetuseks kaob ka Vatel kohe ära, otse kui ei puutuks temasse asjade edaspidine käik enne tumepunane saal, on muutunud kohvi pruuniks. Viimaks toibub ja toibudes märkab, et saal on jälle endine, et põrand ei veerle enam ja et ta ikka veel hoiab noore proua kätt enda käes. Muidugi on möödunud ainult mõned silmapilgud, kuid Elmari ajaarvamine on segi. Mine tea, kaua seisis see starretuses. Siiski saime teid kätte, isand Lipstok, naeratab noor proua. Neist sõnadest ei saa noormees esmalt midagi aru, näeb vaid ovaalseid lohukesi ütleja rõõmsal näol, siis kuuleb otse kui kaugelt vastu kaja öeldule, mõtleb hetke ja kogeleb. Aga kes siis on mind kunagi püüdnud? Kõik see, tähendab koos olijate poole, meie seltskond kõigepealt mina. Olen teist juba mõndagi kuulnud, väga huvitav lähemalt tuttavaks saada. Minust kuulnud, tammub noor Lipstok nagu kuumadel sütel ning mõttes, muidugi võib siin jutt olla ainult sellest ajalehe sõnumist, sellest skandaalist Hugo Pillauga. Jaa, olen kuulnud, kinnitab proua. Ärge imestage ühti, isand Lipstok. Siis küll ainult paha. Naeratab Elmar süüdlaselt. Paha? Mis pärast paha? Just vastu oks ainult head, vaikne edasipüüdja noormees, istub alati kodus raamatute juures töötab, on see siis paha? Minu isa ütleb, tundnud olevat teie kadunud isa, kõneleb kui vanast sõbrast. Ah nii, saab noor Lipstok järsku julgust, siis on teine asi. Muidugi on teine asi, mis siis teie arvate? Et ma tuulest kõnelen? Ei, seda mitte. Aga see tuli mulle siiski nii ootamata. Minu isa te muidugi ei tunne. Tema nimi on Tiikman. Aga ta tuleb täna õhtul siia, siis tutvustan teid. Ta kindlasti rõõmustab, nähes oma vana sõbra poega. Nüüd aga vabandage mind mõneks silmapilguks, ma tulen varsti tagasi. Saadan teile seniks ära Vateli, et teil aeg igavaks ei läheks. Noor proua eemaldub kleidi vahelduvais värvi helges. Elmar vaatab talle järele. Kardab, et oli unenägu või viirastus, kinnitab endale mõttes. Ta oli praegu siin ja kõneles minuga. Ka siis, kui teda enam iialgi ei peaks nägema, ei unustaks nende imesilmade viimast sügavat sära. Ei, mitte sügavat. Kust tuli see sõna? Ta iialgi ei unustaks ädelevaid imesilmi, mille viimane vaade teda valus magusalt kõditas. Küll oli see küllane karikas, millest jõi see seltskond, mis oli juba koos ja mis oli veel tulemas. Ja kõigi nende õnnelikude seas on isegi Ants Vatel, tema korteri naaber, see mannetu mehike koduses elus. Kas mõistavad väärselt hinnata neid lilli, mis saatus on külvanud nende teele? Ja näe, kuidas tee neid kokku viib. See noore proua isa on olnud tema isa sõber. Nii oli temagi siin olek otse kui õigustatud. Noh, naaber, kuidas on enesetunne, küsib Vatel, tulles samast uksest, kus enne ilmusid majataamid. Väga hea. Kas ma ei ütelnud? Te ei kahetse, kui tulete. aga see on alles algus, oodake, järg tuleb ja see on palju lõbusam kui arvate. Eks ole armas proua, eks? Elmar noogutab nõus olles peaga. Aga ütelge, kuidas ta nimi on? Ma ei kuulnud. Proua Sender ütleb vattel tasa, kuid ta peenikese tuuled just kui viskavad selle nime Elmari kõrvu. Elab mehest lahus. Ametliku lahutust pole küll veel olnud, aga protsess on käimas. See on noorele lipstokile liiga palju korraga. Mis pärast nad siis lahku läksid, küsib. Talle paistab otse uskumatu, et sellise naisega võib keegi mees lahku minna. Jah, kehitab vattel oma kõhetuid õlanukke. Selle peale on mul teile tõesti raske vastata. No jaa, märkab siis Elmar isegi oma lapsikust, aga see teine, see vanem, see on proua Senderi ema, proua Tiikmann ja need kaks isandat. See, kes seotud peaga, on mõisavalitseja Ramm, siit kuskilt linna ümbruskonnast. Teine on restoranipidaja Aksel Olsen, taanlane, erisugune seltskond eks. Veel erisugusemaks ta läheb, oodake ainult. Aga mis meil sellest peasi, et proua Sender teile meeldib? Meeldib ju, eks? Meeldib? Muidugi meeldib, muigleb Elmar, mis te sellest nii usutate isand vattel. Kas mäletate, härra Lipstok, seda öist juttu teie toas? Te arvasite, et ma olen purjus ja isegi ei tea, mis kõnelen. Seda te ometi arvasite, olge õiglane. Muidugi, ma olingi natuke. Aga näete, kas ma ei kõnelnud õigust? Ja tahaksin teada, kellele ta siin meie hulgast ei meeldi. Tõesti väga armastusväärne taam. Tema isal on täna sünnipäev. Siin on rohkem ruumi ja on kogu maja enda päralt, sellepärast pühitsetakse seda päeva siin. Vaevalt on vattel seda ütelnud, kui eeskojast Juana lõikab saali vaikusesse elektrikella äge tärin. Tulevadki, tähendab vattel pöidlaga üle õla. Nüüd vaja peremehe auks teha väike marss. Eeskotta tekib hulk valjusid hääli, naer. Keegi kuulukse olevat hästi vintis. Keegi teeb koja neitsi Vilmale nalja, pigistab talt kõrgeid noote. Siis astub marsi helidel saali isand Tiikmann. Umbes 50-line, toppelt lõuaga täis kuu. Värske vaim teritatud vanas viinas. Tema järel kui tarbant, pikk ja kuivetu mõisa rentnik Pullerits, silmad terava näo külgedel nagu kalal. Vajub ja vajub kõõrsilm ühte lugu ette poole. Tõstes oma pikki keppe nagu kurg, kuid ei vaju kummuli, ei vaju. Siis tüse orelimeister Venk klaasistunud silmadega, käed kõrval toruli nagu atleedil ja keegi tütsakas ülikooli assistent Pilu silmne, pisut pikkergune veerev kera. Ning üks saba kuub ja paar peenikese iks jalgu, pikad juukse kahlud seotud üle pea. Kummist krae ja seal kuskil pisike nirgi nägu maestro ning veel mõned. Elektrikella uuel tärinal kaks taami. Ees lotendav lihamass julgesti nagu kolonel. Põranda nõtkudest näovoldid ja kanavarbad täis roosakaid puudri prigemeid. Pilk, no, kas me pole siin? Kannul pisik ja arg pungis silmadega nagu hirmunud konnal puusadeta keskealine nukk. Ning marsi vaibudes üldine häälte segu, õnnesoovid, imestusüüded, tervitused ja mõni kandiline kompliment. Ja siis ära Tiikmann lühikeste, aga jämedate jalgadega, sibades käed õieli otsejoones Elmari juurde. Samad rasked padja käed noormehe õlale, viinast vettinud keha ette natuke kumerasse, nii et segu leitsak teisele õkva näkku. Ja kas teie tõesti olete isand Lipstok, minu vana sõbra Jaan Lipstoki poeg, nagu minu tütar praegu ütles? Olen küll, naeratab küsitav. Tõesti, kas see on võimalik? Ja peaks ikka olema. Osa armas aeg, nokkae ometi, keda minu vanad silmad veel näha saavad. Kõva käeraputus. Isegi üks purjus pisar tegi pisant tiikmani rähmasesse silma nurka ning veereb sealt alla, jättes märja siru palgele, valgudest laiali. Tulge kohe, lähme selle rõõmu peale söögi tuppa ja võtame ühe mõnusa napsi tutvuse ja sõpruse kinnituseks. Mõtelge ometi, kus see rõõm näha vana Oili Jaani poega. Assoo Elmar, jah, õigus, niisugune ilus nimi. Vana härra võtab Elmari käealt kinni ning ruttu viib ta raskelt kaetud ilustatud söögilaua juurde. Ristisõitja pilgutab karule silma, karu nokutab pead, sügab sõrmenukiga oma karvast kulmu. Küllap mõistan. Noh, tõmbub tiikman laua juures küüru ja hõõrub oma lihavaid käsi. Otse kui oleks tal järsku hakanud külm, vaatame siis nüüd, mis siin on kõige paremat. Täidab kaks suurt klaasi mingi pruuni jooma ajaga. Joob ise, sunnib teistki, kõneleb oma noorpõlvest jumaluke. Nad ju käisid Elmari kadunud isaga ühes karjas, siis läksid ühte ning samasse kooli, käisid talve 3-4. Aga siis läksid lahku nende teed. Vana Jaanikene jäi maale põldu harima, tema tuli linna, hakkas kaupmeheks, kuid nad sai linnaski tihti kokku, jäi teadeks sõpradeks surmani. Ja ei sarnaseid mehi nagu Oili Jaan ei leidu praegusel ajal enam. Nüüd istub kelm kelmi seljas ja vaatab, kuidas sind saaks pügada, jumala õige. Aga näe, sõbra poeg on alles ja sellest muidugi saab samane mehine mees, nagu oli isa. Teadagi, egas käpi kännust kaugele ei kuku. Hei, no kus sa sellega? Selle peale veel üks kärakas. Kuidas? Ah, üks õde on kah veel, Anna. No ega teisi pärijaid enam ei ole. Ja on Elmar tänaval näinud vähemalt 100 korda seda inimest, kuid polnud tal sellega põrmugi asja, et see võib olla keegi isand Tiikman, kellegi ilusa naise isa ja tema kadunud vanema sõber, ja ei tulnud talle mõttessegi, et tema selle isikuga kunagi kokku puutub. Alati nägi teda kuhugi ruttavat, kepiga vehklevat, ärevus ümmargusel kollakasallil näol, krookes mokad toruli, roha, roha. Saali avausest tuleb söögituppa lõpmata inimeste parv. Paistab otse, kui oleks palju võõra näolisi saali juurde siginenud. Mõned on kas tõesti näljas või tõttavad rongile. Kus muidu see rüsing? Siis selgub rüselm, leitakse kohad, kolistatakse toolidega, istutakse ning tekib vaikus nagu enne tormi. Keegi, kellel on pikad kondised käed, kelle mansetid ronivad varrukatest, täidab klaasid. Hurraa! Sünnipäeva lapse terviseks ta elagu. Üldine kriiskamine, mis teeb valu harjumatuile kõrvule, klaaside klirin. Siis jälle lühike paus, nugade kahvlite klõbin ning kõned. Stiliseeritud näoga kala, mõisarent ning Teodor Pullerits kõneleb tasa ja kaua, lookas üle laua nagu painik. Kuid kõne nähtavasti avaldab mõju. Teda kuulatakse võrdlemisi vaikselt. Ristisõitja algab hooga, kuid ei lõpeta, heidab käega, istub maha ja tühjendab klaasi. Maestro teeb lühidalt räss ja valmis. Ja oi seda anekdooditamist, oi seda ropendamist õhtu venides ning neid isama laule, mille sõnu ei oska keegi, aga mis siiski peavad lauldud saama. Jumal, tule appi, ta ometi on eestlane, vana Tiikman. Maestro tõuseb toolile, juhatab kõigi kunstireeglite järele, grimassitades oma pisikese, kuid ilmeka näoga. Võlub oma tuntud nimega ning pidu peremehel on temast hea meel, siis jälle pugib jäme oreli toru venk suure hoolega, kasutades laulude vaheaega. Ülikooli assistendi läikival näol on silmade asemel kaks kriipsu. Lotendav liha mass muutub lillaks, puudri korda näol läheb krobeliseks kestendab. Kuid endiselt mänglevad veinidest magusamad lohukesed proua Senderi rõõmsal näol ning kõditab Elmarit valus magusalt ta imesilmade imepilk. Ta on nõiduv, ütleb noormees mõttes. Aga siis hakkavad otse kui tuimenema noore lipstoki silmad, tekib roidumus ihu ja tuskinge. Laudkond esineb ekspressionistliku maalina. Pikkamisi muutudes alliks keerlevaks massiks, mis iseenesest pillub sädemeid ja tuli kuule. Ning varsti tõmbab see pööristada enesega kaasa, lootuseta oleks vastu hakata sellele, siis tunneb, et teda tõstetakse, toetatakse, viiakse ning kaotab viimse meele märkuse just sel hetkel, kui langeb mingile pehmele asemele. Hakkab pool unes tundma kuminat peas ja kuulma segaseid hääli eemal, rahva murd ja muusika, mingi paraad seal all, tema ise lebab kuskil rõdul, vaatab alla pööritavast kõrgusest õljub, aga pole näha ustega treppi, on vaid umbrõdu, nagu linnupesa hiiglahoone räästas. Kuidas saab siit maha? Kuidas saadakse teda siit kätte? Tot-tot-too, ta-ta-ta, teeb fagott ja see on selgesti kuulda. Sellele seltsib hulk peenemaid hääli, aga kõik võtab otse kui oma hõlma jäme kontrabass, see muusika peremees. Ning läheneb selline muusika ja tuhandete jalgade rütmiline trah-trah. Virgub, avab silmad, ilma et liigutaks kumisevad pead. Pole niigi palju energiat, et võiks liigutada mõnd ihuliiget. Kus ta on? Mis on temaga juhtunud? Laest paistab nõrk roosakas valgus, jättes ämaraks toa saladuslikud nurgad ja asjad, mis on eemal tema asemest. Nii palju näeb. Vastas seinas on pitsilise kattega voodi. Kõrge patjade virn päitsis. Pole ustega akend sel ruumil. See on sama linnupesa rõdu, kus viibis unes. Samuti kostab ka muusika sealt kuskilt. Mine tea. Kui kaua mõtiskleb nii, siis kuuleb, kuidas avaneb uks. Kuidas lähenevad vaevalt kuuldavad sammud pehmel vaibal. Keegi pehme, otöörist lõhnav käsi puudutab tema otsa esist ja see puudutamine surtsatab nagu elektrisäde läbi tema loju olemuse. Pöörab pead. Proua Sender seisab voodi eest naeratab. Noh, kuidas on, härra Lipstok küsib. Kas olete juba kosunud? Te jäite nii järsku väsinuks. Jah, tahab Elmar ruttu tõusta, kuid vajub patjadesse tagasi. Ei jõua. Aga nüüd tuleb talle korraga kõik meelde. Kogu õhtu, kuni selle momentini, kus ta mälestus otse kui ära lõigati. Ning nüüd on tal äärmiselt häbi. Ei, ei, ütleb noor proua. Puhake üsna rahulikult. Ma tulin ainult vaatama. Kas te olite nii kahvatu? Ma olin päris hirmul. Vabandage, pommiseb Elmar. Ah, pole ju midagi sündinud. Mille pärast peaksite vabandama? Õieti on see papa süü, ta alati tikub liiasti koostitama oma külalisi. Teie aga pole harjunud. Puhake üsna rahulikult. Ma saadan teile siia mõnd karastavat jooki, siis kosute varsti. Ja näe, puudutab veel kord noormehe otsaesist ja õlga. Puhake üsna rahulikult. Kaob ära nagu vaim, nagu viirastus ning jälle ütleb Elmar enesele mõttes. Ometi ta oli siin. Ta ometi oli siin, jasmiinide lõhki on alles.